Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 23. avgust, ovo su najvažnije vijesti. Najveći broj državnih institucija krši zakon o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja, pokazao monitoring Mansa. U Prištini osude bombaškog napada na televiziju Kosovo. Američki ambasador u Srbiji osudio napad na gej aktivistu juče u centru Beograda. U Francuskoj nastavljena hapšenja osumnjičenih za terorizam. U Crnoj Gori javnost još čeka reakciju Vrhovnog državnog tužilaštva na tvrdnje poslanika Koče Pavlovića da prema nalazu nezavisnih detektiva u koje ima uvid iza ubistva Duška Jovanovića stoji italijanska mafija, kao i da je o tome izvještaju tužilaštva obavješteno još prije 3 mjeseca. Advokat Branislav Lutovac.
Indikativno je da naše tužilaštvo ni poslije 3 mjeseca nije objavilo nikakvo saopštenje, a što je bilo za očekivati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najveći broj institucija na državnom nivou drastično krši zakon o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja jer ne objavljuju na adekvatan način podatke o predizbornoj potrošnji, pokazuje dosadašnji monitoring koji je provela mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Većina institucija ispunjavaju puku formu i objavljuju dokumenta, ali u 2/3 slučajeva ta dokumenta ne sadrže ključne informacije na osnovu kojih bi se moglo identifikovati da li je došlo do zloupotrebe državnih sredstava za partijske izborne svrhe, čime se zakonske odredbe u potpunosti obesmišljavaju, navode iz Mansa. Ministar unutrašnjih poslova i predsjednik izvršnog odbora Demosa Goran Danilović ocijenio je u razgovoru za pobjedu da je Demokratski front počeo rat protiv Demosa zato što ga je targetirao kao protivnika. Mislim da se neće proslaviti vođenjem unutar pozicionog rata, međutim ko voli nek izvoli, nemamo kada se dopisujemo, ima važnijih stvari od galame i samohvalisanja, nema koristi, valjalo bi nešto i raditi, kada rat stane u par rđavih riječi o drugome kroz kakvo saopštenje i kada se to radi svakodnevno, onda je to rđav rad zveči zato što je prazno, kazao je Danilović u intervju u Pobjedi. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji saopštio je da je napad na radio televiziju Kosovo kriminalno djelo u nizu sličnih djela koje su se desile u posljednje vrijeme, a koje za cilj imaju da ugroze javni red, bezbjednost građana i zvaničnika javnih institucija. I vlada Kosova osudila je napad navodeći da se radi o napadu na slobodu govora i nad svim medijima na Kosovu. Javni servis Kosova napadnut je sinoć ručnom granatom koja je eksplodirala u dvorištu zgrade. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, osudio je napad na gej aktivistu i organizatora Parade ponosa Bobana Stojanovića, koji se dogodio juče u centru Beograda. Davenport je na Twitteru napisao da je sada najvažnije da nadležni organi hitno ispitaju slučaj i da se napadači privedu pravdi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
7 osoba uhapšeno je tokom avgusta u Francuskoj zbog povezanosti sa terorističkim mrežama, od kojih su najmanje 3 imale razrađene planove za napade, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Prema podacima koje je početkom avgusta objavilo francusko ministarstvo unutrašnjih poslova, od početka godine u okviru antiterorističke kampanje uhapšeno je 165 osoba, od kojih je 91 optužena, a 63 su i dalje u pritvoru. Polemika nastala zabranom burkinija u nekim francuskim gradovima pridonijela je porastu prodaje tog islamskog kupaće kostima, izjavila je njegova dizajnerica Aheda Zaneti. U nedjelju smo primili 60 poručbi online, sve od strane nemuslimana, rekla je dizajnerica iz Sidneja, 47-godišnjakinja, koja kaže kako obično prima 10 do 12 naručbi sedmično. Kancelarka Angela Merkel pozvala je pripadnike turskog porijekla koji su već duže vrijeme njemački građani da budu lojalni Njemačkoj. Merkel je to izjavila u intervju za Ruhr Nachrichten u vrijeme zategnutih njemačko-turskih odnosa, napomenuo je AP. Merkel je dodala da će se Njemačka truditi da sluša njihove probleme i zabrinutosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Crnogorska javnost sa nestrpljenjem iščekuje reagovanje državnog tužilaštva nakon jučerašnje senzacionalne izjave poslanika opozicionog demokratskog fronta Koče Pavlovića, kako je nezavisna detektivska istraga navodno otkrila da je glavnog urednika Liste Dan Duška Jovanovića ubila italijanska mafija. Rezultati te istrage, koja bi mogla da dovede do kopernikanskog obrta u slučaju najtežeg zločina protiv novinara u Crnoj Gori, prema riječima Pavlovića, prije tri mjeseca dostavljeni su tužilaštvu u Podgorici, koje o tome i dalje ćuti. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Državno tužilaštvo Crne Gore ni na upita Radija Slobodna Evropa, ni brojnih drugih domaćih medija, do ovog trenutka nije se oglasilo povodom tvrdnji poslanika Koče Pavlovića, kako je tužilaštvo već tri mjeseca u posjedu dokumenata, koji bi nakon punih 12 godina mogli da vode totalnom obrtu u rasvjetljavanju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića. Tako nešto za poznatog crnogorskog advokata Branislava Lutovca u najmanju ruku je indikativno.
Indikativno da naše tužilaštvo ni poslije tri mjeseca nije objavilo nikakvo saopštenje, a što je bilo za očekivati. Kako je rješenje ovog ubistva od krucijalnog značaja za ostvarenje pravde u Crnoj Gori, realno je bilo očekivati da naše tužilaštvo kontaktira Ministarstvo pravde Italije i putem međunarodne pravne pomoći zatraži punu informaciju o licima koja se pominju kao izvršioci djela i organizaciji koja je to ubistvo naručila.
Posjetimo netom nakon što je izabran za kopredsjedavajućeg parlamentarnog odbora, koji će se baviti istragom brojnih napada na crnogorske novinare, poslanik opozicionog demokratskog fronta Koča Pavlović izašao je sa izjavom koja je uzburkala javnost i munjevito preplavila sve crnogorske medije. Prema Pavlovićevim riječima nalazi nezavisne detektivske agencije, za koju nije otkrio koja je i odakle, pokazuju kako su urednika Dana Duška Jovanovića ubila trojica pripadnika mafijaške organizacije sa juga Italije, poznate pod nazivom Sveta ujedinjena kruna ili Sacra Corona Unita. Pavlović tvrdi kako se zna da je obarač automatske puške povukao Giuseppe Giordano, koji u Italiji izdržava 30-godišnju kaznu zatvora, pošto je još 1998. u crnogorskom gradu Baru ubio jednog od italijanskih mafijaških vođa Santina Vantaggiata. Vantaggiato je tada boravio u Crnoj Gori, odakle u posljednjim godinama prošlog vijeka navodno rukovodio švercom cigaretama između dvije obale Jadranskog mora, a u koje je navodno bila uključena i crnogorska strana. Osim egzekutora atentata na Jovanovića, Pavlović je saopštio kako su poznate i ostale bitne informacije o ubistvu.
U saznanju sam da isti pomenuti nalaz precizno i poimenično identifikuje naručioca ubistva Duška Jovanovića, imenuje finansijera tog ubistva, kao što imenuje i osobu koja je po nalogu naručioca, a parama dobijenim od finansijera, unajmila ubice, obezbijedila logistiku i dogovorila samu Jovanovićevu likvidaciju.
Ako se takvi podaci pokažu kao tačni, pali bi u vodu svi dosadašnji nalazi istrage ubistva Duška Jovanovića, za koje jedino Damir Mandić, i to kao saizvršilac nakon više ponovljenih sudskih procesa, pravosnažno osuđen na 18 godina zatvora. Da još uvijek mnogo toga nije jasno u vezi sa Jovanovićevom likvidacijom, govori i činjenica da je vlada nedavno ponovno raspisala nagradu od 1 000 000 eura za informacije koje bi doprinijele rasvjetljavanju tog zločina. Stoga advokat Branislav Lutovac konstatuje.
Izjava poslanika Pavlovića donosi kapitalni obrt u predmetu ubistva Duška Jovanovića. Treba ispitati pouzdanost ove informacije kao i ve eventualne materijalne ili personalne dokaze koji se u njoj nalaze.
Podsjetimo, odmah nakon ubistva Jovanovića u maju 2004. opozicija je odgovornost za zločin adresirala na vlast premijera Đukanovića, da bi se kasnije spekulisalo kako iza ubistva stoje tajkuni bliski vlastima, kojima se Jovanović zamjerio baveći se njihovim sumnjivim poslovima. Mnogo godina kasnije sam Đukanović u javnosti iznio tezu kako je logistika Jovanovićevog ubistva zapravo u Srbiji i da su ga organizovali politički krugovi oko nekadašnjeg lidera DSS-a i predsjednika SR Jugoslavije Vojislava Koštunice. Bilo kako bilo, da poslije 12 godina puna istina o najtežem zločinu protiv novinara u Crnoj Gori mora da izbije na vidjelo, juče je u parlamentu naglasio i prvi čovjek zakonodavnog doma, Darko Pajović.
Stvari koje smo imali u prošlosti, a to je zastrašivanje novinara, napade na medijske kuće i posebno stavljam akcenat na ubistvo Duška Jovanovića, da jesu kamen u vratu demokratskim procesima u Crnoj Gori, to je nešto što Crna Gora mora da mijenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nepuno dva mjeseca ostalo je do parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, a gotovo jedna četvrtina birača nije obaviještena gdje će glasati tog 16. oktobra, niti se zna koliko Crna Gora ima biračkih mjesta. To su samo neka od pitanja kojima se danas raspravljalo na Odboru za praćenje primjene zakona od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces. Ovome treba dodati informaciju da MUP, koji vodi birački spisak, i Državna izborna komisija nemaju dobru saradnju. O tome Lela Šćepanović.
Biračko pravo u Crnoj Gori prema podacima MUP-a, koji je zadužen za birački spisak, u cjelini ima više od 530.000 građana. Međutim, zbog promjena u biračkom spisku poznato je da 120.000 ljudi u odnosu na prethodne izbore neće glasati na istom biračkom mjestu. Podaci su sa kojima su danas na sjednici odbora baratali članovi odbora na osnovu odgovora MUP-a i Državne izborne komisije. Do promjena u biračkom spisku je došlo iz različitih razloga, najčešće zbog promjene adrese stanovanja birača ili bivališta. Ministar unutrašnjih poslova iz redova opozicije u vladi izbornog povjerenja Gorana Danilovića od svih pitanja najviše zabrinjava pitanje promijenjenih biračkih mjesta. I u MUP-u, kako kaže Danilović, traže načine kako da efikasno obavijeste birače.
I danas imate podatak, ne mislim da je samo to razlog, da imamo oko 120.000 migranata, ako tako mogu reći, u okviru Crne Gore sa biračkim pravom. Zabrinut sam zbog toga što nisam siguran da će sve što činimo biti dovoljno da ljudi blagovremeno budu obaviješteni gdje im je biračko mjesto. Ovo što govorim ne isključuje obavezu i pravo svakog pojedinca da uskladi svoje mjesto prebivanja sa mjestom glasanja. Ali ja govorim o tome da će biti slaba vajda ukoliko napravimo najveće kolone i pokrete na dan izbora, da prethodno ne uradimo sve što je u našoj moći. Ovdje smo vam precizno saopštili koliko smo mi do sada poslali obaveštenja. Moram da priznam da se jedan broj obaveštenja vraća, da ne možemo da ih uručimo, da je to vrlo komplikovan proces. Mogli bismo utvrđivati i odgovornost zašto je stanje tako, ali suštinski rekoh, nismo se potrudili da jednu dobru zakonsku normu prilagodimo realnosti i da pokušamo da sačuvamo najveći broj građana od seljenja sa, ako smijem tako reći, tradicionalno svog biračkog mjesta na neko drugo.
Predsjedavajući odborom za primjenu zakona i drugih propisa za izgrađivanje izbornog povjerenja, Milutin Simović iz vladajuće Demokratske partije socijalista je kazao da u ovom momentu ne treba tražiti krivca i pitati čija je odgovornost za ovakvo stanje u biračkom spisku. Odgovorne su, smatra Simović, institucije. Iako je od 120.000 birača za koje je promijenjeno mjesto glasanja upućeno oko 40.000 obavještenja o tome, Simović pita šta je sa preostalim obavještenjima.
Naš interes, svako koji sjede za ovim stolom i ovome domu i svih odgovornih ljudi je da svi koji su promijenili biračko mjesto budu obaviješteni, nezavisno ko za koga glasa. Jer ja ne mogu da zamislim tog izbornog dana da se pojavi 1000 ljudi koji luta od biračkog mjesta od biračkog mjesta. Možda u tih 1000 ljudi ili 5000, možda će njih 1000 biti nezainteresovano da se završi izborni dan kako treba da se završi. Po procedurama iskaže izborna volja građana i to. I evo razloga za rast nepovjerenja, a ne za povjerenje koje svi težimo. I zbog toga vas uvjeravam, interes Demokratske partije socijalista je da se svaki birač, do zadnjega, nezavisno za koga glasa, obavijesti gdje je njegovo novo biračko mjesto. Čija je to obaveza? To je obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova. Tu nema dileme.
I Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke apeluje da se što prije radi na rešavanju problema da birači dobiju obavještenje gdje će da glasaju na dan izbora 16. oktobra.
Ogromnog broja birača, to je čini mi se četvrtina biračkog tijela u Crnoj Gori, mislim da to predstavlja veliki problem i da će to da, ako se ne rješava efikasnije i brže, izazvati prilično meteža u toku izbornog dana i u danima pred izbore. Dakle, ja razumijem da su i ovdje dobar dio odgovornosti trebaju ponijeti lokalne uprave. One su se sjetile da u izbornoj godini mijenjaju nazive ulica i daju brojeve ulicama. što je, čini mi se, pomalo apsurdno s obzirom da znamo da će to izazvati dodatni problem. U inače, nesređeni birački spisak. Mislim da bi Ministarstvo unutrašnjih poslova moralo danonoćno da rješava i da radi na rješavanju ovih pitanja.
Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon izbornih u nastavku privredne teme, Crna Gora je visoko zadužena zemlja i zbog toga vlada razmatra takozvani sanacioni plan, kojim će se dodatnim oporezivanjem ruka države još dublje zavući u već gotovo sasvim ispražnjene džepove građana. Dodatni gubitak bi predstavljala realizacija vladine namjere da nađe koncesionara za autoput Bar Boljare, čime bi država i građani izgubili prava vlasnika projekta koji teško mukom otplaćuju. Susjedna Hrvatska se također do guše zadužila zbog izgradnje autoputeva, ali njeni građani i turisti danas koriste preko 1000 km ovih modernih saobraćajnica. I tamošnja vlada je namjeravala da autoputeve da koncesionarima, ali građani to nijesu dozvolili. O tome je sa predsjednikom Hrvatskog nezavisnog cestarskog sindikata Mijetom Stanićem razgovarao kolega Esad Krcić.
Gospodine Staniću, zašto je hrvatska vlada uopšte došla na ideju da više od 1000 km završenih autoputeva da pod koncesiju?
Republika Hrvatska je odlučila dati autoceste u koncesiju iz razloga da bi smanjila javni dug i da bi se temeljem toga mogla dalje zaduživati. Građani su procijenili da je to zapravo štetno za Republiku Hrvatsku i organizirali smo se u inicijativu Ne damo naše autoceste, u kojoj su bili uključeni svih 5 sindikalnih središnjica i preko 100 udruga civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Organizirali smo prikupljanje potpisa za referendum protiv koncesije. Skupili smo 50% više nego je dovoljno. I vlada je odustala od davanja autoceste u koncesiju jer se uplašila referenduma. Oni su rekli u svojoj odluci da bi referendum sigurno prošao i oni odustaju. Dva su bitna elementa zašto smatramo da autoceste trebaju ostati uvijek u državnim rukama, bez obzira da li se gradile nove koncesijom ili davali stare autoceste. A to znači da država mora upravljati cijenama autocesta u slučaju potrebe da se na bilo koje pozicije autoceste otvori neko novo čvorište, znači ukoliko želi mijenjati ili sustave naplate, usklađivati sa drugima, to mora država moći učiniti u svakom trenutku. Jer je autocesta razvojni projekt za svaku državu, a pogotovo za države bivše Jugoslavije, smatram da je štetno davati autoceste u koncesiju i izgrađene i neizgrađene.
Možda su okolnosti u Crnoj Gori drukčije. Da li se državi Crnoj Gori možda više isplati da autoput u izgradnji da koncesionaru nego što je to bio slučaj Hrvatske?
Ajde, budemo do kraja otvoreni. Znači, zemlje bivše Jugoslavije su visoko korumpirane zemlje. Ja ne vjerujem da je vlada Crne Gore išta manje korumpirana nego Hrvatska, Srpska ili Bosanska. Znači, imamo svakodnevna iskustva, vidimo što se događa. I jasno da mi imamo jedan dodatni problem kad nešto država gradi, da to uvijek ispadne daleko skuplje zato što se novac kroz investicije uvijek izvlači u privatne džepove i tu ulazimo u jedan veliki rizik. Međutim, ono što bi trebali građani, ono što bi trebali sindikati, trebaju uspostaviti instrumente kontrole. U Hrvatskoj je dosta efikasan instrument referendum, pa smo ga mi koristili često za vrijeme bivše vlasti, smo samo imali 3 referenduma, su organizirali sindikati i druge civilno društvo i na taj način smo onemogućavali vladu da učine nekakve štetne poteze za državu.
Vi ipak imate neko iskustvo sa autoputevima koji su pod koncesijom?
Apsolutno, imamo Istarski ipsilon i Zagreb Macelj. Istarski ipsilon gradi koncesionar. Koncesionar gradi tu autocestu već 20 godina gdje rade svaku godinu 5 km. Republika Hrvatska u jednom trenutku je gradila preko 100 km autocesta godišnje. Znači, koncesionar tu ne ulaže svoje novce, nego pomalo ono što ubere od cestarine i što država da subvencije to i ugradi po puno skuplje cijeni i te ceste će ne zapravo ispasti puno skuplje, a mi nismo u mogućnosti da ubrzamo gradnju Istarskog ipsilona. Zamislite da smo imali recimo prije nekih 15 godina dovršen kompletan Istarski ipsilon, koliko bi to istarski turizam profitirao kroz sve to, a s time i Republika Hrvatska. Znači, kad jedan put date infrastrukturu privatnom vlasniku da on s njim upravlja, onda budite sigurni da će on upravljati na način da izvuče što veći profit, a ne da razvija to područje zbog kojeg se autoceste i grade.
Da li bi davanje autoputa pod koncesiju bilo isplativo, imajući u vidu širi kontekst, kad to kažem, imam u vidu i autoputa autoput, odnosno Jadransko-Jonsku magistralu koja je u perspektivi?
Apsolutno da crnogorska autocesta nema puno smisla ukoliko se neće graditi taj koridor Jadransko-Jonske autoceste kroz dolje negdje do Azije, a kad se ta autocesta izgradi, mi već sad imamo iskustvo da na A1 pravcu koji je dio buduće Jadransko-Jonske autoceste, ljeti imamo veliko zagušenje, a sve više prometa je i zimi. Znači već ovom autocestom kroz Dalmaciju putuje dobar dio i Crnogoraca kojima se da opet onom lošom cestom putovati onih zadnjih nekih 100 i nešto kilometara, a Hercegovina i kompletno Kosovo zapravo već se preselili praktički na pravac A1 i svakako kad se ta autocesta dovrši da će to biti jedna visoko profitabilna cesta gdje će se i teretni promet usmjeriti u daleko većoj mjeri i zapravo autocesta kroz Crnu Goru za državu može biti zlatna koka, a zlatna koka se ne daje nikom u koncesiju i tu Crna Gora može kroz nekih 15-20 godina zarađivati.
Čuli smo predsjednika Hrvatskog nezavisnog cestarskog sindikata Mijeta Stanića u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 13:51 u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, teme iz regiona. Nakon rastuće izvjesnosti da će referendum o 9. januaru kao danu Republike Srpske biti održan u ovom entitetu Bosne i Hercegovine 25. septembra, kao da je zavladala panika u međunarodnim redovima. Naime, Kancelarija visokog predstavnika OHR saopštila je da je referendum protiv Dejtonskog sporazuma i da gura Republiku Srpsku u izolaciju. Međunarodni supervizor za Brčko distrikt Bruce Perton zabranio je održavanje referenduma na području distrikta. Da li će šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini dobiti zeleno svjetlo za suspenziju referenduma u Republici Srpskoj, ostaje da se vidi. U međuvremenu je Christian Dampreda, izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, uputio apel premijeru Srbije. Molim premijera Srbije Aleksandra Vučića da interveniše i ubijedi svog prijatelja da to nije dobra stvar, poručio on za Dnevnik Danas, ukazujući da Srbija ima značajnu ulogu u stabilizaciji Bosne i Hercegovine. Vučić je već ranije izjavio da se u slučaju referenduma neće miješati u unutrašnje stvari Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. I Doris Pack, doskorašnja poslanica Demohrišćanske partije Njemačke u Evropskom parlamentu, smatra da bi Vučić morao da odgovori dodika od referenduma. Sa njom je razgovarala Branka Trijević.
Po mom mišljenju, Vučić bi to morao da uradi. Morao bi da ukaže gospodinu Miloradu Dodiku da referendum nije u duhu Dejtonskog sporazuma, da bi njegovo raspisivanje zapravo potkopalo taj sporazum. Drugo, morao bi da mu stavi do znanja da bi održavanje takvog referenduma narušilo dobre međususedske odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine i da nikako ne bi radilo za mir u Bosni i Hercegovini.
Da li je to ono što Evropska unija sada od Vučića očekuje, da izvrši pritisak na Dodika, da se odrekne raspisivanja referenduma?
Na to pitanje ne mogu da odgovorim, ali ja lično, kao građanka Evrope i kao političarka, očekujem da gospodin Vučić svom prijatelju, gospodinu Dodiku, kaže da je otišao predaleko.
Očekujete li da će Vučić uticati na Dodika da ne održi referendum?
Ne, ne očekujem da će to uraditi.
Zašto?
Zato što je suviše mnogo prošlosti sadržano u tom pitanju i zato što ne verujem da će se Vučić u razgovorima sa Dodikom upuštati u to pitanje, odnosno da će zbog pitanja referenduma rizikovati da poremeti svoje odnose sa Dodikom.
Prošle godine je međutim uspeo da odgovori Milorada Dodika od referendumske namere.
Da, prošle godine jeste. Ne znam, zaista nisam sigurna. Nalazimo se samo u sferi spekulacija. Naravno, željela bih da Vučić to učini. Mogla bih čak i da zamislim da će pokušati, ali zaista ne znam hoće li to uraditi. Ne mogu da budem prorok.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. U nastavku o problemima crnogorskog turizma, za haos u taksi prevozu krivce treba tražiti u interesnim grupama povezanim sa inspekcijama i policijom, tvrde neki od 400 registrovanih taksista u Budvi. To je duplo veća brojka od one koju ima, na primjer, Dubrovnik, veći i turistički prometniji grad od Budve. Nedavni incident kada je Italijan prebio taksistu zbog previsokog računa samo je posljednji u nizu slučajeva koji su ovog ljeta donijeli najveću medijsku antireklamu gradu i domaćem turizmu. O tome Jasna Vukićević.
Opština Budva već 4 godine ne uspijeva da uvede red u poslovanje taksi službi. Ilegalni prevoznici i paprene cijene ne štete samo turističkom imidžu grada, već i većini taksista koji pošteno odrađuju svoj posao.
Ima puno tih ilegalnih taksista kojima se ne može stanuti na red. To ipak nije naša krivica. Doneli su neke zakone koji uopšte ni oni ne poštuju. Doneli su prošle godine puno zakona koji uopšte ne poštuju. Čak komunalna inspekcija ne izlazi uopšte previše. To su neke stvari koje je teško objasniti.
Taksista ojadio turiste, pa prenoljetovanje. 52 eura za kilometar i po. To su samo neki od naslova koji godinama prate budvanske sezone. Ipak Nikola Divanović, nadležan za taksi prevoz u opštinskoj službi, zadovoljan je učinkom sekretarijata za gradsku infrastrukturu i ambijent.
Dakle, osim ovih stvari koje smo mi uveli, dakle da smo uveli i obaveznu bijelu boju, da smo uveli obavezne TX tablice, da smo zaustavili, odnosno zamrzli na neki način izdavanje novih licenci i izvoda iz licenci, dakle pojačali smo kontrolu na terenu i postigli smo jedan jedini cilj za sada. Suzbili smo sivu ekonomiju. Dakle, vi danas u Budvi znate ko je legalan, a ko nije legalan taksi prevoznik.
Kako je onda moguće da neko ilegalno taksira Budvom ili izdaje račune taksi službi koje godinama ne postoje? U udruženjima upiru prstom u interesne grupe povezane sa policijom te u neefikasnu komunalnu policiju. Jednog od taksista pitamo kako riješiti problem.
Lagano je, to može za 24 sata, samo ako hoće. Ali tu je problem veliki između komunalne policije i policije, velika su tu neslaganja, drvljenja, interesi, najviše interes. I onda, kako da kažem, jedni druge pokrivaju. Ima tu dosta vozila koji su vlasnici, službenici, pa se tome ne može stanuti na red. Svi znaju sve, svi znaju ko radi, kako radi, što radi, ali niko ništa ne radi. Niko ništa ne čini po tome da se spriječi to naplaćivanje 50 eura, 100 eura i tako i te stvari. Ne znam, slobodno je tržište, slobodno formiranje cijena, bitno je samo, znači, da se postavi to na vidnom mjestu, taksimetar da je baš daren i sve ostalo. Znači, tu nema nikakvih prepreka, samo što se dešavaju situacije koje nisu lijepe ni za turizam, ni za nas, ni za taksiste, ni za koga ovdje koji radi u turizmu.
Slične tvrdnje taksi udruženja su iznosila i prošle i pretprošle i godinu prije toga. Nadležni sada kažu da imaju plan za narednu godinu. Divanović ga najavljuje, ali bez rokova.
Ono što nam sada slijedi jeste radikalizacija kaznene politike. Drugo, mislim da smo konačno našli jedan model da na bazi cijene naftnih derivata pokušamo da limitiramo maksimalnu cijenu.
Na ove mjere se nije moralo čekati od 2012. od kada opština pokušava da uvede red u haos taksi prevoza. Trebalo je samo pogledati kako su to odavno učinile turističke zemlje u kojima se zna red i poštuju pravila, a za što ne treba ići daleko. Već u Dubrovniku se može vidjeti kako funkcioniše sistem sa duplo manje taksi vozila, a puno više turista. Zato ključni problem saobraćajnog haosa u Budvi nisu taksisti, već oni koji su plaćeni da ih kontrolišu i sprovode zakon, a oni ili ne znaju ili neće da rade svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Najveći broj državnih institucija krše zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, pokazao monitoring mreže za afirmaciju nevladinog sektora. U Prištini osude bombaškog napada na televiziju Kosovo. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji osudio napad na gej aktivistu juče u centru Beograda. U Francuskoj nastavljena hapšenja osumnjičenih za terorizam. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.